Tak kázání se jmenuje Období nejistot, aneb když to je na vodě. Prostě tohleto je období, který v životě potká asi každýho a může trvat různě dlouho, jo? Že někdy to je vážný, někdy se jedná o nějaký takový prkotiny a hlouposti, o kterých ale nemá cenu nějak mluvit a zbytečně se tady tím zdržovat. Jestli, když stojíte fronty na zmrzlinu a nevíte, jestli zrovna budou mít to, co chcete, nebo jestli dojde, to je něco, co nemá cenu řešit, že jo? Ale jsou vážnější věci. Když, já nevím, třeba se chystáte na nějakou cestu, nebo chcete stavět dům, nebo chcete podnikat, nebo něco vážnějšího, tak prostě nevíte, jestli pojedete, nepojedete, jestli budete stavět, nebudete stavět, jestli budete mít kde bydlet, nebo nebudete mít kde bydlet. A nebo může přijít ještě něco vážnějšího, nějaká nemoc třeba, nebo nějaká zdravotní potíž. A vy si říkáte, tak budu žít, nebo nebudu žít, dopadne to dobře, nebo špatně. A prostě to období se může tahnout, to nemusí trvat jeden den. Některé věci se vyjasní tím, že vám prostě někdo zavolá a řekne, jo, máme, přijďte si. Ale je mnoho věcí, které prostě takhle nejsou. Které se tahnou dlouho a pořád nevíte vlastně, jak to bude dál. Že? Je to takový, jak se říká, na vodě. A to jsou taky vztahy, že jo? Někdy prostě, já jsem teďka, mě volali shodou okolností dva lidi, oba jako znám už opravdu dlouhý léta a oba dva se teďka jako rozvádí, rozvedli se. Prostě ty vztahy tam se rozbily, pak bylo období, kdy se nevědělo, jak to bude dál a teď po mnoha letech to manželství prostě byly ukončeny rozvodem. Řekl bych to takhle, můžete snášet nemoc, Bible říká, že duch muže snáší nemoc svou, ale ducha ubitého kdo unese. Může vás něco bolet a člověk by samozřejmě chtěl, aby to nebolelo, aby se to vyřešilo a můžete mít jiné věci, ale prostě je to tak, že nad tím nemáte moc. Jste diváci na sebe sama. Nemůžete poručit svýmu tělu, buď zdravý. Že? To je jako, když máte auto, ono se rozbije, tak chtěli byste, aby jelo a nemůžeš mu říct, jeď, můžeš říct, kráme, rozbil ses, ale jako nespravíte ho výrokem, jeď, že jo. A dokonce ani tu moc nemáme nad svým tělem, protože někdy jsme pouze diváci toho, co se s náma vlastně děje a vůbec to nemůžeme ovlivnit, jenom na to koukáme. Nemáme to svým tělo úplně pod kontrolou. Tak já mám za to, že v tomhle čase těch nejistot a v tomhle období je nejlepší vzývat jméno Páně. Možná se vám to zdá takový obyčejný, takový jakože nic moc, a já mám za to, že opravdu nejlepší je v tomhle čase vzývat jméno Páně. Vzývat jméno Páně znamená stavět se prostě pod Boží jméno, pod Boží slovo, pod Boží ochranu. Není to žádná metoda, a tady mluvím teďka o vztahu, že se člověk dovolává prostě Krista. Dovolávat se jeho jména. Očekávat na něj, protože co lepšího tu chvíli můžete stejně dělat, že jo? Co lepšího můžete dělat? Bible říká, že kdo na něj očekává, zahambe nebude. Někdo má Ježíše Krista jako obvodňáka, takových lidí taky není málo, prostě ví, že tam je, že třeba tam 5 let nebyl, ale když teda něco bolí, něco trápí, tak tam prostě jde, probere to s ním, on mu dá nějaký prášek, že jo? A zase ví, že když bude potřeba, tak zase se tam staví. No, ale není tam žádný vřelej, láskyplný vztah, že jo, prostě obvodňáka, jako, to je jako služba. Ale takhle by to prostě s Kristem být nemělo, že jo. Tam právě o ten osobní vztah právě jde. I v letectví je období nejistoty, tam je přímo jako v předpisech je takový termín, že je, když letí letadlo a třeba je tam se ztratí orientaci, tak je tam období nejistoty. Prostě letíte, nevíte, kde jste, nevíte, kam letíte a tudíž znamená, že jste ve období nejistoty. A zastavit samozřejmě nejde, že? Někoho se zeptat nebo tak. A tady nastává volání o pomoc, že? Máte tam vysílačku a voláte o pomoc a chcete překonat to období nejistoty. Někdy se to povede, někdy se to nepovede. Bible říká, že člověk je jen vánek pouhý, i kdyby pevně stál. Někdy člověk má pocit, že stojí pevně, jakože má, cítí se dobře, zdravej, všechno jakoby má po ruce, nic ho nebolí, ale to je klamavá jistota. Je to klamný pocit, protože i když stojí pevně, stejně je jen vánek pouhý. Žalmo se říká, že člověk žitím putuje, jak přelud, hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to schrábne. Tak jakou mám naději, panovníku? Moje čekání se upíná jen k tobě, vysvoboď mě ode všech mých nevěrností. Když Bible mluví o lidském životě, tak o něm nikde nemluví jako o něčem pevným, jistým, trvalým, ale mluví o něm jako o něčem nestálým, mluví o něm třeba jako že vánek pouhý, pára nad hrncem, anebo říká, co je váš život, jako tráva, která ráno vyroste, večer se podetne a spálena bývá, prostě ukazuje tam pouhý den. Prostě písmo neukazuje jako, že lidský život je něco jako skálopevného, ale jako něco krátkého, pomíjivého, dočasného, vánek pouhý, květ trávy, pára nad hrncem, říká jako, co je váš život? Je to pára nad hrncem, která se na chvíli ukáže a pak zmizí. Tak na tom prostě jsme. Je dobrý to uznat, protože takhle to je. Něco, co netrvá. My všichni, pravděpodobně to by musel nastat příchod páně, já si myslím, že to nezažijem, tak my všichni budeme muset podstoupit smrt. Budeme muset prostě tou smrtí, tou branou prostě projít, ať už si myslíme, co chceme. Když má člověk, jak tady říká písmo, že kdyby pevně stál, tak je v něm taková jako bujnost, taková průraznost, takovej pocit jistoty. Ale jakmile Bible říká, tam je napsáno v žalmu, když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem by chtěl. Člověk je jen vánek. Když se něco takového stane, tak člověk zkrotne prostě. Najednou zkrotne, ztratí tu bujnost, takovou tu drzost, takovou tu jako, a najednou je takový klidnej, pokornej. Prostě změní ho to trošku. Možná to jsou chvíle, kdy se můžeme a máme něco naučit. Možná něco z těch časů by v nás taky mělo zůstat v čase, kdy si myslíme, že stojíme pevně, že by tolik ty bujnosti a drzosti v nás být nemělo. A teď já se dostávám k tomu Davidovi, jak tady čet na začátku Jára. Saul v Davidovi viděl hrozbu pro sebe. Prostě tušil, že ten trůn, tu moc, na kterou on sedí, že ten David zřejmě by mohl tam nějak usednout. A chtěl ho zabít. To nebyla žádná planá hrozba. David se schovává tam v těch kozoroščích skalách. Měl sebou kolem sebe 400 lidí, ale to nebyli žádní bojovníci, to byla jako spíš sebranka. A teď ten Saul bere 3000 lidí. To není žádná jako akce 10-20 chlapů, ale 3000, to je armáda, to už je jako jídlo, zásoby, prostě to už byla veliká akce. Byl to velký hon. A účel byl jediný. Najít Davida a zlikvidovat ho. A teďka já vám tady přečtu ještě jenom vlastně, co to bylo za lidi s tím Davidem. A tady písmo nám říká tohle. David odešel, uchýlil se do jeskyně v Adulámu. Když o tom uslyšel jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejich život byl plný hořkosti. Stal se jich velitelem. Bylo s ním na 400 mužů. Otud David odešel do Mispy Moábské, Moábskému králi. Řekl, ať tu prosím zůstanou můj otec, matka s vámi, dokud nezvím, jak se mnou Bůh naloží. Prostě takovýhle spolek lidí, jo? Jako ty, co neplatili dluhy, neměli na to, tak utekli, schovali se, že jo. A lidi, jejich život byl plný hořkosti. To nebyl žádný výkvět, to nebyli žádný intelektuálové, to nebyli žádný jako postavený lidi, to byli prostě jako že se jim ten život prostě nepoved, pokazil a jako žádná zářná jako společnost. Ale tam je jedno zajímavé místo, který říká, David ty rodiče jakoby dává do toho bezpečí a říká, já ještě nevím, jak to bude dál, nevím, jak to se mnou bude. Prostě on byl teďka v tom právě období nejistoty, ale to je zajímavé, jak on tomu rozuměl. On říká, uvidím, jak Bůh se mnou naloží. Když prostě jste v tom období nejistoty, ať už jakoby zdravotní nebo okolností, tak se náš člověk hledá pomoc a hledá z toho cestu ven. Ale David prostě počítal s Bohem, věřil, že je v jeho rukách a říkal, musím počkat a uvidět, jak se mnou Bůh naloží. Jak to teda celý dopadne, jak to bude. A on říká, ani to, ani to. Prostě jak Bůh se mnou naloží. On nějak čet ty okolnosti života, nějak čet tu boží řeč k sobě skrz ty podmínky, příležitosti a jiný lidi. A pak se stalo to, že jsou v té jeskyni a teďka tam přijíždí ten Saul s těma lidma, že jo, všema s těma 3000, těch 3000 lidí, ty byly nedaleko. A jde do jeskyně na záchod. Teď si představte, že byste tam byli vy, tak jste jasně v defenzívě, prostě jste v pasti, že jo? Tak zalezete do ty jeskyně, do ty tmy a budete jako pěny ticho. A teď David, že jo, tam ve tmě čeká, teď celý ten rozhovor, když to v Bibli čtete, tak tam jsem přesvědčený, že to se šeptalo. Všechno, co tam bylo řečeno, tak bylo řečeno šeptem, aby nebylo slyšet. A každý ví, že když jste v jeskyni, jako i tady, tak tam ten zvuk se rozléhá, že jo? Tam jakoby se tluče o ty zdi a tam musíte opravdu šeptat, aby to slyšet nebylo. A teďka, když tam ten Saul přišel, tak ty lidi, co byli s ním, říkají, hele Davide, teď to je prostě ta tvoje chvíle, tvůj nepřítel, co ti usiluje o život, teď ho máš v rukách. Zabav ho, zbav se ho. Takhle to četli ty, co byli s Davidem, ale David to čet jinak. A teďka proč to čet jinak? On si taky uvědomal určitě tu možnost, že to může jako teď vyřešit, že toho Saula může prostě zapíchnout a bude po něm. Jenomže David věděl a znal Boží přikázání. A Boží přikázání říkalo jasně, to je v písmu napsané. Nevstáneš ruku na pomazaného Hospodinova. A to prostě Saul, ať už byl jakýkoliv, prostě v tu chvíli byl. Takže Boží přikázání u ní stálo vejš, nežli ta sebelepší příležitost, kterou měl. Prostě potom nešák. Nechal to projít, nechal to vejt a nevstáhnul na Saula ruku. Ale šel uříst cít toho pláště nožem, že jo? A ještě z toho měl výčitky. A teď si představte, že byste tam v té jeskyni byli vy, nebo kdybych tam byl já, tak já si to představuju tak, že bych tam taky zalez do toho kouta. Prostě Saul by tam šel na záchod, já bych se ani nehnul, on by vyšel na set a řekl bych, je to dobrý, odjížděj, nepřišli na nás, nenašli nás. Že? A teďka ten David dělá úplně jakoby takovou divnou věc, on prostě se prozrazuje, že jo. On místo toho úkrytu, opouští místo toho úkrytu, když vlastně na ně nepřišli, a on vychází ven. Tak jako mu radili ty jeho kamarádi tam za Boha, tak jsem přesvědčený o tom, že mu říkali, to je blbej nápad. Jo, protože oni to četli tak, že teď ho zabij, ale určitě se teda nebudem prozrazovat. On říká, nechoď ven, když nás prozradíš, pobijou nás, prostě dopadne to blbě. David znal Saula, viděl, kdo to je. Měl s ním už tu prožitou zkušenost, že Bible říká, že Saula čas od času, sem tam někdy, přepadal zlej duch. Měl záchvaty vzteku prostě. Byl to prchlivý člověk, který v tom vzteku udělal věc, která prostě, jako když vidí, jak se říká, viděl jsem rudě, a pak už jako to lítalo. Tak on měl takový záchvaty vzteku, kdy prostě jednal špatně, nerozumně. A tam v Bibli čteme, že David mu hrál na harfu, že jo, a toho Saula to uklidňoval, jako dělalo mu to prostě jako dobře na nervy, na psychiku, jako bylo mu líp. Jenže najednou přeskočilo v hlavě, vzal oštěp a mrsknul ho potom Davidovi. David uhnul a ten oštěp prostě zůstal zapíchlej ve zdi. Kdyby ho trefle, ho zabil. Takže David věděl, co to je za člověka, věděl, že je nevyzpytatelný, že může mluvit ráno dobře a večer mluví zlé, že jo, prostě nesmyslně. Takže věděl, že to bylo, nebylo to jistý, jak to dopadne. Dneska už mnozí lidi na tohle ani nevěří, jako na duchy. Dneska by řekli, jo, vem si letrox, stáhle a bude to asi dobrý, uklidníš se. Ale David prostě vyšel ven a teďka, že jo, prozrazuje ten ukryt, prozrazuje sebe a vydává se vlastně jakoby na milost a nemilost tomu Saulovi, který byl nevyzpytatelný. A teď David k němu mluví a říká, proti komu vytáhl izraelský král? Koho pronásleduješ? Mrtvého psa pouhou blechu. Ať Hospodin vede mou při a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor a svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou. Když David přestal k Saulovi takto mluvit, Saul zvolal. Což to není tvůj hlas, můj synu Davide? A Saul se dal do hlasitého pláče, pak řekl Davidovi. Ty jsi spravedlivější než já. Ty mi odplácíš dobrým, ale já jsem ti odplácel zlým. Dal jsi mi dnes najevo, když jsi mi prokázal dobro. Hospodin mě vydal do tvých rukou, ale ty jsi mě nezabil. Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém, kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, co jsi mi dnes učinil. Věru, teď už vím, že královat budeš určitě ty a izraelské království bude v tvých rukou stále. A teď mi odpřísáhni při Hospodinu, že nevyhubíš mé potomstvo a že mé jméno z domu mého otce nevyhledíš. David to Saulovi odpřísáhl. Saul se pak odebral ke svému domu a David se svými muži vstoupil do skalní skrýše. David, tak jak to tady čteme, tak se vydává jako na milost a nemilost tomu Saulovi. A teďka je to takový celý divný, že jo? Prostě Saul mu říká můj synu Davide a jde ho zabít přitom, že jo? Prostě taková schizofrenie divná. Jo, mi řekl, to je ten hajzlík, že jo, nebo, ale on mu říká, můj synu Davide, ale vlastně přijel s třema tisíci lidma, aby ho našel a zabil. Ale to, co David z toho jasně vyplývá, tak David se prozrazuje. A z hlediska lidského pozorovatele se David vydává do rukou Saula, ale z hlediska pohledu Davida se David vydává do rukou Boží. A v tom je rozdíl. David to měl vnitřně takhle nastavený, já se teď vydávám do rukou Božích a říká, ať Bůh vede mou při prostě. Z hlediska těch kamarádů Davida bylo, je to cvok, prozrazuje nás, vydává se do rukou toho šílence a možná řekl, no teď měl ten Saul lepší chvilku, nevytočil se, nezačal tam řvát něco, že jo, prostě nepřepadl ho ten, ta chvíle zas jeho. Dopadlo to dobře. Prostě nad očekávání. Ty lidi, kteří byli s Davidem, určitě byli s tím spadkáme ze srdce a určitě byli rádi. Ale přesně tohle bylo to období prostě té nejistoty. Než se stal ten rozhovor, Tak řekli byste, jakže to dopadne? Řekli byste třeba, když Bůh dá, to dopadne tak nějak dobře, anebo to dopadne tak, že nás tady všichni pomlátí. Dopadlo to takhle a to bylo, jak říkal David, uvidím, jak se mnou Bůh naloží. A vydával se prostě do těch božích rukou právě v tom období nejistoty. Tady v 1. Petrově je napsáno tohle. Veleben buď ten, jenž je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás podle svého velikého smilování opět splodil k živé naději skrze opětovné stání Ježíše Krista z mrtvých. K neskazitelnému a neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží skrze víru opatrování k záchraně, připravené, aby byla zjevena v poslední době. V tom jásáte, nakrátko zatím, záhodno-li, jste zarmucováni různými zkouškami, aby byla zjištěna osvědčená hodnota vaší víry, mnohem cennější než zlato, jenž bere za své a přesto se však osvědčuje v ohni, chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Jehož milujete, ať jste ho neuzřeli. Na něho zatím nevidíte, avšak v něj věříte a jásáte radostí nevýslovnou plnou slávy. Jako cíl své víry si odnášíte záchranu duší. Tady ten Petr říká, že zlato je sice pomíjí, ale přesto se zkouší ohněm. A teďka, že jde o to, jak to máme v tom životě uspořádané. Buď máš všechno na zemi, všechno. Všechno, co miluješ, chceš, máš na zemi a nic na nebi. Pak se člověku odsud určitě nikdy nechce, protože ho čeká pouhá prázdnota a nicota. A nebo je to tak, že máš něco na zemi, každý tady něco má, má tady nějaký vztahy, nějaký majetek, nějaký plány, nějaký život, ale většinu má v nebi, protože tam má ten věčný úděl, má tam ten, tam míří ten vztah s Pánem Ježíšem Kristem, tam má to dědictví od Boha slíbený, tam zhlíží a k té jistotě se upíná. A Bible říká, nakrátko se z toho, přechodně se z toho radujete, chvilkama se z toho radujete a říká, jste zarmucováni zkouškami. Tady prostě se říká, že zkouška člověka zarmucuje, že jako to není jako žádný období radosti. Zkouška zarmucuje. Bere jistotu, bere bujnost takovou, prostě člověku něco sbírá a zarmucuje. Takže to, že když je ta zkouška období nejistoty, tak to, že jako člověk je z toho zarmucený, není nic divného, že to je normální, Bible o tom mluví. A znova připomínám to slovo, tedy je napsáno v žalmu, když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem by chtěl. Si člověk je k něčemu jako pozemsky namířený a najednou ta cesta prostě se mu zavře. Nemůže toho dosáhnout. Už to prostě nejde a ta věc se mu úplně rozkládá. A když nemá kam jinam, by se obrátil, tak je to pro ten jeho život tragédie, že jo? Ale pro toho, kdo náleží Kristu, pozemská ztráta se úplnou tragédií stát nikdy nemůže. A proč se to děje? Aby byla ověřena, zjištěna, nebo aby se ukázalo hodnota vaší víry, jaká je. Z toho vyplývá, že Bůh nějak tu naši víru prostě zkoumat bude. Aby se ukázalo, jaká teda je. Aby byla zjištěna a osvědčená, aby se ukázalo hodnota vaší víry. Že někdo má víru, ale je bezcenná, nehodnotná. A někdo má opravdovou, někdo strojenou, někdo formální, někdo falešnou, někdo ryzí. To může být úplně různý. Zkouška, ta to ukáže, tam se to ukáže. Proto máme podle Boží rady těmi zkouškami procházet. A jak říká Petr dál, říká těm, kdo trpí, ať své duše vkládají do rukou Stvořitele. To je prostě ta rada pro to období nejistot. Není tam žádný návod, jako jak z toho co nejkratší cestou vypálit jako pryč. Vkládat se do Božích rukou. A tady platí, že když Bůh prostě neodevře, tak se nedá nic dělat. Můžeš se prát, ale nepomůže to, ale když na druhou stranu otevře, tak to nikdo nepřekazí. Musíme počítat s tím, že období nejistot prostě budou. Budou přicházet větší, menší a budeme se s tím prostě potkávat. A dobrý je, aby jsme měli moudrost, jak v tom stát a co určitě nedělat. A ta moudrost pochází z Ducha Kristova. Tady v Petrově se říká, že proroci usilovali poznat a prozkoumávali, na jaký čas ty Boží zaslíbení platí. A on tam říká, že to jim ukazoval Duch Kristův v nich. No tak Duch Kristův byl v nich 2000 let předtím, než Kristus přišel na svět. To znamená, že to ten Duch Boží, o kterým písmo mluví, anebo Duch Kristův, to je jedno. A pokud máte tuto přítomnost ve svém životě, tak máte toho nejlepšího učitele. To je ten nejlepší učitel, u kterého dosáhnete toho nejlepšího vzdělání. Pokud ho mít nebudeme, tak asi můžeme počítat, že v těch obdobích nejistot budeme bloudit, budeme dělat zkraty, nebo začneme trojčit prostě nějak divně a začneme běhat v takové panice. A ta panika je velký problém. Ta nic samozřejmě neřeší, takový to, jako že člověk začne zmatkovat, motat se, dělat zmatený rozhodnutí, dva kroky dozadu, tři dopředu, prostě zbytečný. Na jednom místě Bible říká, jsme vždy klidní, protože víme, že dokud jsme v tomto těle, nejsme doma u Pána. Takže asi nejlepší je prostě v těch obdobích vzývat jméno Páně, nepanikařit, nezmatkovat, netrojčit a čekat, hledat a očekávat prostě na Boha. Nečinit neuvážený rozhodnutí, protože Duch Boží a jeho přítomnost žádnou paniku nevytváří. To není duch paniky a zmatku. To je, ten přináší úplně jiné věci. Tak Pane Ježíši, já tebe prosím za nás, za všechny, za ty časy, které nás čekají, protože do nich nevidíme, aby jsme procházeli jíma dobře, aby jsme je procházeli tak, jak to je tobě ke cti a nám k užitku. Amen.